Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
Hezký den ze studia Radiožurnálu Sport, je tu středeční klasika Kateřiny Neumannové a dnes ve speciálním formátu, podobně jako po olympijských hrách. V této hodince se budeme bavit o uplynulé sezóně zimních sportů, těch na sněhu. Připojí se k nám hned několik hostů, ale hlavně je tady ve studiu opět olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Vítej.
Dobrý den všem, ahoj a krásné středeční dopoledne. Tak zima nám pomalu končí, i když nadcházející víkend bude asi hodně zimní, tak ty už to avizoval, my se dnes spojíme s některými našimi významnými sportovci napříč různými lyžařskými disciplínami. Můžu prozradit, že budeme očekávat Michala Krčmáře, Jirku Tuže, Anežku Indráčkovou a jako zástupce té trenérské skvadry trenéra snowboard crossového týmu Marka Jelínka, který se v tuto chvíli nachází ještě v Kanadě, kde budou absolvovat poslední světový pohár s celým týmem snowboard crossařů. Takže určitě samý zajímavý hosté.
Rozhodně, určitě naši posluchači budou mít další zajímavé informace. A když vezmeme na začátek, tak tato sezona byla specifická, jako každé čtyři roky, tím, že byl nejen ten elitní seriál Světový pohár, ale samozřejmě i olympijské hry. Tak jak ty si to měla, zaměřit se na ten jeden olympijský závod, nebo tak nějak celou sezonu jet a uvidí se ve Světovém poháru, jak to nakonec dopadne?
Je to hodně subjektivní můj názor, protože každý sportovec to může mít trošku jinak, ale já jsem přesvědčená, že tím, že olympijské hry jsou jednou za čtyři roky, tak ta olympijská sezóna je, co se týká světového poháru, přece jenom trošičku upozaděná. Jsou někteří sportovci, pro které zvítězí v celkovém hodnocení světového poháru, je to nejvíc, co se jim může povést ve sportu, ale myslím si, že v letošní sezóně, a bylo to vidět na velkých hvězdách, jak prostě svůj program upravují některé světové poháry. Neabsolvovali. Na druhou stranu jsou lyžařské disciplíny, v rychlosti mě napadá zrovna třeba sjezdové disciplíny, Ester Ledecká, ty nemůžou sjezd trénovat jen tak někde tadyhle ve Špindlu, že jo? Takže tam ty závody jsou i nejlepším tréninkem, ale když půjdu k běžkám, kterým samozřejmě rozumím snad nejvíc, tak tam je potřeba občas si odpočinout, občas trošku potrénovat, nějaký závod vynechat a prostě směřovat formu na ten termín těch 16 dní olympijských her. Takže řekla bych, že u většiny sportovců to tak je, že ta letošní sezóna byla o olympijských medailích, které byly nadřazeny nad těmi globy, dejme tomu.
Ty si těch olympijských medailí měla 6, jednu samozřejmě zlatou z olympijských her 2006 z Turína, takže ty si vyloženě ladila třeba už v tom roce 2006 hlavně na ten olympijský závod, přeci jen ta kariéra už se tak trochu chýlila ke konci.
Já jsem vlastně světový pohár bohužel nikdy nevyhrála, byla jsem nejlépe celkově druhá a ten vlastně rok, kdy jsem se o to chtěla pokusit a vše jsem k tomu směřovala, tak mě už trošku chyběla rychlost v závodech ve sprintu. Takže já jsem vlastně v těch sprinterských závodech přicházela o hodně bodů a v těch distančních už jsem to nestihla nahnat, abych vlastně celkový světový pohár vyhrála. Takže já jsem to měla většinou tak, že ty sezóny, kdy byla olympiáda a mistrovství světa, tak jsem upřednostňovala medaile z těchto světových akcí. Protože prostě ta sezóna trvá od přelomu listopadu a prosince až do půlky března. A udržet si formu a sbírat poctivě body v každém závodě světového poháru skáče mi nyní do hlavy hned Jessica Digginsová, mistryně nebo vítězka světového poháru běhu na lyžích, tak ta poctivě objíždí všechny závody, ale na olympiádě to bylo trošičku za očekáváním. Určitě tam měl vliv i pád v prvním závodě, kdy si asi minimálně narazila hodně žebra. Takže objíždět všechny ty závody světového poháru se úplně neslučuje s tím naladit formu na ten jeden vrchol. Prostě potřebujete občas, anebo jet ty závody tak trošku z tréninku a nebýt na ně třeba v té topové formě.
Rozhodně tam je podstatný i tlak na olympijských hrách, spousta favoritů může vyhořet. Jak ty se srovnávala s tlakem a jak ty si ho pociťovala právě na těch olympijských hrách v porovnání třeba se závody světového poháru?
Je to naprosto neporovnatelné. Ve chvíli, kdy člověk jede světový pohár, tak to zajímá v uvozovkách milovníky lyžování, milovníky sportu, ale ve chvíli, kdy jede ten olympijské hry, tak je to zájem celospolečenský. V tu chvíli chvíli se olympiáda stává středobodem i toho společenského života. A pro sportovce je daleko náročnější zvládat tlak, který si samozřejmě uvědomují díky médiím, sociálním sítím, díky vám novinářům, kterých samozřejmě je na olympiádě násobně víc. Takže zvládnout tlak olympijského závodu je určitě kombinace možná trošku talentu, ale zároveň i zkušenosti. Prostě když si to člověk odžije, vyzkouší si to, tak se s tím možná naučí lépe pracovat. Mně třeba v závěru kariéry pomohlo i to, že už jsem byla mámou dcery a měla jsem takový ten opodstatněný pocit, že když by se to nedej bože nepovedlo, tak hold život nekončí a jsou tady i jiné hodnoty, ale opravdu zvládnout ten tlak olympijského závodu není jednoduché a náš následující host určitě nám to potvrdí, protože ten už toho zažil určitě ve sportu také hodně.
Rozhodně, určitě má hodně zkušeností, i nějaké to dítě má také náš další hosta, pojďme představit.
Tak my doufáme, že máme nyní na drátě takzvaně Michala Krčmáře. Michale, zdravíme tě, ahoj.
Dobrý den, ahoj, zdravím vás, slyšíme se dobře?
Ano, my tě slyšíme, děkujeme, že jsi s námi.
Super, tak to jsem rád. Já jsem trošku dneska takový rozlítaný, tak to řeším tady z auta, tak jenom jsem si ověřoval, že to bude srozumitelný.
Jo, tak budeme doufat, že spojení vydrží. Možná začneme hned tím, čím jsme vlastně tady začali ve studiu, a to je povídání o tom, jak zvládnout tlak olympijského závodu. V čem je to jiné než třeba běžné závody světového poháru? Ty jsi zažil už mnoho závodů světového poháru, ale i hodně olympijských závodů. Jak to vnímáš ty, když stojíš na startu nebo den před olympijským závodem v porovnání právě s těmi světovými poháry, kterých je přece jenom hodně?
Je to složitý na to podle mě říct nějakou jako formuli, která bude fungovat pro všechny. Ale když vezmu sám sebe, tak vlastně já jsem se snažil jenom dostat do pozice toho, že kolem mě jsou lidi, kteří to musí dokázat, který jsou favoriti, a já jsem ten, který se tam zkusí škrábnout a zkusí překvapit, protože já jsem vlastně ani, když vezmu jakýkoliv olympijský start svůj, tak jsem do ní nikdy nešel z pozice, že jsem ten největší adept na medaily, takže jsem spíš zkoušel jako útočit takhle jako z druhé vlny, nebo jak to říct, a nějakým způsobem si v sobě říkat, že vlastně ten tlak na ty ostatní je mnohem větší, než je na mě samotného, a zároveň jednoduchý, myslím si, že tohle to už v dnešním sportě je tak známá věc, prostě fungovat v ten daný okamžik, v tu danou chvíli, přesně to, co můžete ovlivnit, protože to ostatní vlastně neovlivníte, takže jsem se soustředil maximálně na sebe a dělal to nejlíp, jak já sám umím.
Ale nyní už máš těsně po konci sezóny, seš už asi zpátky z norského Holmenkollenu, kde jste měli finále světového poháru. Řekni mi v těchto dnech, prvních dnech po konci sezóny, co je víc unavené, tělo nebo hlava?
Úplně jednoznačně, jako samozřejmě fyzicky jsem toho měl teď ke konci taky dost, ale spíš jsem cítil tu únavu psychickou a už to mám posledních 4-5 sezon docela pravidlem u mě, a teď poslední 2 roky se to trošičku stupňuje i s tou rodinou, a opravdu ten poslední 3. týden po té olympiádě, já jsem vlastně poslouchal teď, když jsem se připojil k vám do studia, o tom, že vlastně je to náročný jako psychicky a že ta olympiáda je ten vrchol, a já jsem to měl stejně. Já jsem prostě na té olympiádě jsem obětoval všechny fyzické mentální síly, a pro mě ten poslední 3 týdny závodění teď na světovém poháru byly obrovsky těžký, protože v uvozovkách tak trošičku jako ta hlava vypla a bylo těžký ještě mobilizovat ty síly. Takže já jsem byl opravdu letos vyčerpaný hodně, hodně jakoby i mentálně, psychicky.
Hezký den je ode mě, Michale. Zeptám se na takovou věc, co snad neprozradím něco, co nemám prozrazovat, ale vy jste byl podle mých informací na hokeji dnes, tak tam si odpočinete psychicky, přece nějaká ta fyzická aktivita to pořád je?
Jo, jako myslím si, že všichni, i vlastně Katka ve studiu asi prozradí, že, nebo potvrdí, že jako pro sportovce ten odpočinek je i jako aktivní, jo, že já vlastně se těším na všechno, co se teďko nebude týkat jako biatlonu a lyžování, takže ať už to bude kolo, ať už to je teďko dneska hokej, jsou to aktivity, které vás odreagujou a vy vypnete a nepřemýšlíte nad biatlonem. To samý, když prostě jste po sezóně, tak nemáte úplně náladu furt jenom probírat biatlon, takže já jsem fakt rád, že člověk okamžitě skočí do toho rodinného života a odfiltruje tyhle ty věci a vlastně žije zase trošičku normálnějším nebo jiným, nebo jak to nazvat, životem. Takže je to pro mě určitě jako filtr a odreaguju se tím.
Já se teda, Michale, omlouvám, ale ještě jednu otázku k biatlonu mi dovol, pak určitě vytáhnu i nějakou mimo biatlonovou. Ty jsi víceméně oznámil, že budeš pokračovat dál, že po uvážení, rodinném uvážení, budeš v kariéře biatlonové ještě pokračovat v další sezóně. Prozradíš nám, jestli jste dávali na misky váh, co je na té straně pro setrvání ve světovém poháru a co jsou případně ty mínusy, které už vlastně to uvažování o konci kariéry se vlastně ukázalo jako velmi blízké, tak co nakonec převáželo?
Tohle je taková docela obsáhlá jako otázka, nebo já to zkusím nějak jako srozumitelně shrnout. Úplně první, co, abych vůbec přemýšlel, jestli budu pokračovat nebo končit, tak muselo být to, že já v sobě najdu morální sílu a to, že mám chuť vlastně trénovat. Jít do toho dalšího přípravního období a dát mu prostě 100% a opravdu vědět sám za sebe, že se na to těším a že to chci podstoupit. A když vlastně tohle jsem v sobě cítil, že mám, že do toho chci jít, tak potom pro mě bylo to, jak to budou vnímat doma, že vlastně zase se budou muset někdy přizpůsobit, budeme muset přizpůsobovat program, případně za mnou budou muset někdy vycestovat, abych já byl psychicky v pohodě. A v tomhle tom ohledu, když jsme se doma bavili, tak vlastně jsme se shodli, že to jako chceme, že nás to jako baví, že vlastně děti budou zas o rok starší, takže i to cestování s nima bude trošičku jednodušší a vidím, jak vlastně, když jsme třeba byli o Vánocích v Antersilvě, jak vlastně i nasávají to, že lyžují, že chtějí na ty lyže, že se těšejí, že prostě mají rádi se pohybovat venku a s tím souvisí i ten faktor, že jsem začal vnímat letos při sezóně na svém synovi, že začíná ty závody sledovat a baví ho to a už občas tak jako zmíní, že bude lyžovat jako táta a spíš mě to jako přišlo takový hezký, že by člověk mu mohl jít ještě vzorem do toho sportovního života, když bude aktivně sportovat. No a třetí vlastně věc byla ta, kterou jsem si potřeboval vyjasnit i vlastně s tím týmem a nastavit si to, že budu zejména na začátku té přípravy se připravovat trošičku individuálně s doma, s tou rodinou a pokud samozřejmě ještě čekáme na to, jak se přesně vyvine ta příprava, tak bych třeba i ze začátku nějaký to první soustředění vynechal, pokud by bylo, když to řeknu třeba v červnu a připojoval se k tomu týmu až později v té fázi té přípravy, ale to se ještě bude jako formovat, ale zároveň jsme si řekli, že určitě je to cesta, která dává smysl a je možná, no. Takže to je takovej v rychlosti hodně kvapík popsaný, tak jak jsem to cítil, jak to probíhalo.
No a teď už konečně k té hezké části sezóny, kterou všichni zimní sportovci mají rádi, a to je jaro. Plánuješ tedy, když už máš trošku většího chlapečka, nějakou dovolenou mimo Českou republiku, nebo budete doma a užívat si takový ten běžný denodenní život?
Přesně tak, ta druhá varianta, protože Jilka do toho taky ještě pracuje, takže vlastně já se těším na to, že ona si třeba odejde do práce, já ten den strávím s dětma, ale hlavně ty děti i dost cestujou přes tu zimu a chceme vlastně, nebo se spíš nechceme, ale těšíme se na to, že budeme fakt fungovat jako normální rodina doma a mě osobně se vůbec jako nikam nechce. Já jsem rád, že jsem ty tašky přivez, teď jsem je dal do kouta, ještě je teda musím vybalit, ale pak nechci tašku vidět nějak dobu a chci opravdu mít to, že ráno odvezu do školky děti, vymyslím program, odpoledne je vyzvednu, půjdeme si hrát a prostě takový ten běžný normální život, fakt se na to těším a pro mě to bude ta nejlepší dovolená.
Bavíme se s biatlonistou, stále aktivním biatlonistou Michalem Krčmářem a Michale, kdy vám tak vždy začne chybět ten biatlon, když už si říkáte, už bych si vystřelil někde?
Ono takhle, jako na jednu stranu si toto chci odpočnout, ale na druhou stranu asi to zní bláznivé, ale člověk už má v hlavě ty následující kroky, které budou na to navazovat a už musí trošičku vědět, jak si to jako rozvrhnout, takže spíš teďkon se těším na to, že když půjdu na kolo nebo si půjdu zaběhat, tak nebudu řešit, jestli běžím půl hodinu, hodinu nebo dvě a prostě když mě to bude bavit, tak to zabalím, teda když mě to bude bavit, tak budu pokračovat, když mě to nebude bavit, tak to zabalím a tímhletím a pak samozřejmě na začátku května ta příprava jako začíná už taková, když to řeknu, rozplánovaná, přesná, jak to má jako vypadat ty tréninky. A ono tak nějak samovolně během toho dubna to přijde, že se člověk začne těšit a že si chce jít zastřílet, že tohle to teď aktuálně na to myšlenky člověk úplně nemá, ale během těch 2-3 týdnů, jak to poběží plyne, tak se člověk zase začne těšit.
No Michale, já jsem se teda dívala na světový pohár v estonském Otepe, kde budete mít příští rok, myslím, mistrovství světa. A jestli tam bude teda foukat tak jako během svěťáku, tak to, aby si s tou střelbou vlastně ani nepřestával, to, aby ty větrné podmínky se daly natrénovat, to asi nebude nic jednoduchého.
Jo, bavili jsme se o tom tam vlastně třeba konkrétně s Lukasem Hofrem jsem to probíral při té single mix štafetě a bavili jsme se, že vlastně i ty organizátoři říkali, že sice mistrovství světa je v únoru, tak jsme si říkali, třeba to nebude tak hrozný, ale říkali, že únor tam je větrnej a trošičku tak jako, myslím si, že to my biatlonisti to máme všichni stejně, ať jako fouká, ať to je nějakým způsobem, nemusíme mít jako bezvětrný střelnice, ale nejhorší, když jsou takový ty poryvy, že prostě to nemá každý sportovec stejný a musíte trošičku doufat, že budete mít štěstí v tu danou chvíli a kon na vrcholný akci to nikdo z nás jako nemá rád, takže myslím si, že tady kládle trošičku jako v hlavě to je, ale samozřejmě i při té přípravě na to budeme se snažit jako myslet a trošičku nějak jako člověk vymýšlet ty věci, protože v Novém Městě docela taky umí v létě foukat, takže si myslím, že nějaký soustředění nebo nějaký dny strávit v městě nebude vůbec na škodu a zkusit se na to prostě co nejlíp připravit, protože prostě spolíhat na to, že nebude foukat, asi není úplně dobrá cesta, si myslím.
Michale, my moc děkujeme, že jsi s námi tím sportem a biatlonem strávil ještě pár minut. Užij si volno a děkujeme a měj krásný den.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to příjemný, zdravím všechny posluchače a taky přeju krásný den.
A my už bychom měli být ve spojení i s dalším naším hostem středeční klasiky Kateřiny Neumannové. Tak Katko, přibliž, kdo s námi teď bude mluvit, bude to člověk z tvého ranku, z tvého sportu.
Tak já doufám, že se nám podaří spojit s běžcem na lyžích, pátým z letošních olympijských her, Jirkou Tužem. Jirko, ahoj, jsi tam?
Ano, jsem tady, zdravím.
Moc díky, že jsi s námi, i tobě děkuju, protože prozradím, že jsi asi krátce po návratu z finále světového poháru v Lake Placid, tedy z amerického kontinentu. Jak jsi strávil cestu? Jaké bylo cestování?
Nebudu lhát, když řeknu, že to bylo docela strašný. Byly asi 24 hodin a dneska nebudu, když řeknu, že jsem se probudil asi před 30 minutama, takže jsem docela vyřízený a jsem rád, že už to máme za sebou.
No a jaký bylo Lake Placid? Ty jsi asi jako mladý závodník vlastně světový pohár takhle za mořem zažil poprvé, jestli se nemýlím, navíc na tratích, na kterých se už hodně dlouho nezávodilo a navíc se tam zažili téměř jako, řekla bych, extrémní podmínky, minimálně jeden závod v klasice, ten opravdu byl v takovém sněhopadu, který už jsem dlouho neviděla. Tak jaké dojmy si přivážíš z finále svěťáku?
Bylo to nechápný vlastně. Bylo to trošku takový konec světa, že jsem si myslel, že tam skoro žádný diváci ani nepřijdou, ale strašně mě to překvapilo. Myslím si, že to byl snad jeden z nejvíc obsazených svěťáků, co se týče tý divácký kulisy. Takže to jsem byl moc překvapený. Ty tratě byly dost těžký a vlastně ta úroveň toho závodu a všechen ten program okolo byl to na úrovni a mě to moc milé překvapilo, jak to tam vypadalo.
Ty jsi, Jirko, v letošní sezóně, troufnu si teda odhadnout, nejvíc pyšnej asi na dva závody. Páté místo na olympijských hrách a potom druhé místo ve světovém poháru ve sprintu v Drammenu. Jestli teda se mnou souhlasíš. Chci se zeptat, když ty porovnáš tyhle dva výsledky, který stavíš výš?
Na si tu olympiádu. Jelikož nebudu úplně řeknu, že jsem v tom dramenu měl nějaký štěstí, ale ta olympiáda pro mě znamenala víc, jelikož tam jsem myslel, že ten můj výkon jako takovej byl lepší a je to olympiáda a ta úroveň je za mě prostě ještě kousek vyšší.
Já s tím naprosto souhlasím, i když to, že závodník má v některém závodě štěstí, kdo se na tvůj závod ve sprintu, kde jsi byl druhý, nedíval, tak tam došlo k pádům, z čehož ty si něco vytěžil. Nicméně já se chci vrátit k té olympiádě, která ve mně zůstala velmi hluboko zakořeněná, protože to, co ty jsi tam předváděl, tam nebylo ani trošku štěstí. To bylo prostě tvrdě odpracovaný a byla tam naprosto fantastická výkonnost, kterou si předváděl především v tom profilově náročném nebo v té profilově náročné trati. Vnímáš to tak, že právě ty závody v těžkých kopcích, v profilu, ti sedějí víc než třeba ty rovinaté, kde je to víc o soupažích?
Jo, určitě. Myslím si, že moje taková jakoby silná stránka je ten běh do kopce, který jsem tam, myslím si, docela solidně předvedl. Takže jakmile je tam takhle těžký profil, kde já tohle to můžu předvíst, tak to si myslím, že je pro mě úplně ta nejlepší trať.
Bavíme se na Radiožurnálu Sport s běžcem na lyžích Jiřím Tužem, českým olympionikem a řekl bych jeden z objevů letošní zimní sezony. Hezký den i ode mě, Jiří. Čekal byste třeba před rokem, že prožijete tak skvělou sezonu už v 21 letech?
Ne, musím říct, že tenhle sezóna pro mě byla opravdu jako velký překvapení. Samozřejmě měl jsem nějaké očekávání, nějaký cíle, ale tohle sezóna byla určitě na to očekávání, takže já jsem moc rád, že se to takhle povedlo.
Jirko, já se musím zeptat na jednu věc, která se netýká úplně přímo tebe, ale ty jsi letos měl několikrát možnost stát na startu jak v tom olympijském finále, tak i v těch dalších světových pohárech vedle Johannese Kleba. Závodníka, který je samozřejmě legendou běžeckého lyžování, ale v tuto chvíli už i legendou vlastně celého sportu. Vnímáš to, když vedle tebe stojí někdo s takovouhle neuvěřitelnou sbírkou medailí, která pravděpodobně přežije desítky, možná stovky let historie?
Přemýšlíme spíš na to zpětně, ale během závodu, když jsem na tom startu, tak to samozřejmě jako nevnímám, že vedle mě je tenhle závodník, nicméně když se pak rozjedeme a on už mi ujede, tak pak už si to tak nějak jako začnu uvědomovat, ale v tu chvíli, kdy sobě mám ten adrenalin a tu motivaci vyhrát, tak to úplně necítím, ale pak na té trati, co se děje, to už je věc jiná.
Snaží se člověk třeba okopírovat něco od takové legendy?
Určitě, to je v podstatě to, co se snažíme dělat, že se koukáme, co a jak on dělá, jak je možný, že je takovýmhle způsobem dominantní a snažíme se kopírovat to, co dělá, protože očividně to, co dělá, tak je ta správná cesta, takže je to určitě jedna z věcí, kterou děláme.
A jak je to možné, co on dělá jinak než vy a další vaši soupeři?
Myslím si, že co se týče tréninku, tak určitě to má naprosto vychytaný a po technické stránce je na tom neskutečně připravený, že ono je to těžké tohle to vysvětlit, ale když to člověk vidí, tak to vidí a prostě po technické stránce je neskutečně lepší než všichni ostatní a myslím si, že i jeho mentální stránce má navrch oproti ostatním, že on v podstatě stojí na startu a ví, že vyhraje závod. A to je úplně jiná mentalita, než pak, co jsou všichni ostatní závodníci, takže to jsou taky velkou roli.
Jirko, poslední otázku a pak už tě nebudeme trápit, aby si mohl odpočívat po těžké cestě. Ty jsi zmínil, že Johannes Klebo má perfektně i vychytaný trénink. Ty jsi v letošní sezóně ukázal, že máš prostě parametry ve sprintech na to opravdu bojovat o stupně vítězů, samozřejmě to nejde v každém závodě. A ukázal jsi ale i velmi slušnou výkonnost v těch distančních závodech, kdy tam byly umístění někde kolem 20. místa docela často. Už jste se bavili s trenérem, Kudy se vydat do budoucna? Protože samozřejmě jsou sportovci, kteří se specializují na sprinty a jsou sportovci univerzálové, kteří jsou schopni zajíždět i distanční závody, i sprinty. Kam by si se chtěl zařadit ty?
Já bych se chtěl zařadit určitě do té univerzální stránky, že bych chtěl jezdit všechno. Nicméně je mi jasný, že to nějakou dobu potrvá, takže nějaký roky, myslím si, že ještě tak 2 roky určitě to bude trvat, než si jako vyjezdím v té distanci, ale je to cesta, kterou chci jít a k čemu se chci věnovat.
A možná teda ještě jednu otázku, co tě čeká následující dny? Budeš odpočívat, liže už hodíš do sklepa, přijde dovolená, nebo ještě budou nějaké liže, nějaké dozvuky sezóny, i když už mimo závody světových pohárů?
No, bylo by super, kdybych ty liže už mohl zahodit a jet na dovolenou. Každopádně ještě tenhle víkend máme mistrovství České republiky na Mísečkách, takže poslední 3 závody tam. A abych pravdu řekl, tak se mi tam moc nechce, ale je to něco, co musím udělat. A potom pojedu s přítelkyní na dovolenou, takže na to se těším už poslední 2 týdny určitě.
Tak to byl Jiří Tuš, český běžec na lyžích, který má za sebou skvělou sezonu jak ve světovém poháru, tak na olympijských hrách díky tomu parádnímu 5. místu. Jiří, děkujeme za váš čas a ať se vám daří stejně tak i v té následující sezóně.
Děkujeme.
Děkuju moc, mějte se.
Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Pokračuje středeční klasika Kateřiny Neumannové. Bavili jsme se o tom s Michalem Krčmářem, s českým biatlonistou, o tom, že ještě nebude končit po olympijských hrách, po té sezóně po olympiádě. Jak ty si to měla před těmi 20 lety v roce 2006, kdy si dosáhla na svůj životní úspěch v Turíně olympijskou zlatou medaili? Přemýšlela si o tom, jestli budeš končit, nebudu končit? Často po té olympijské sezóně se končí.
Je to asi optimální okamžik skončit po olympijských hrách, pokud sportovec právě konec kariéry plánuje. Já jsem vlastně byla v hodně podobné situaci, teda s tou výjimkou, že mě se povedlo olympiádu vyhrát jako Michal, kdy já jsem si nebyla jistá. A když jsem se vrátila z Turína, tak jsem řekla, že si nechám chviličku prostor na odpočinek a za rok jsem věděla, že bude mistrovství světa v japonském Sapporu. A byla otázka, jestli vydržím ještě jednu sezónu. Já jsem věděla na beton, že už to nebudou 4 sezóny, další olympijský cyklus, tady celé vlastně 4 roky, ale zvažovala jsem tu jednu sezónu. No a potom, co jsem si vlastně na jaře trošičku odpočinula, tak jsem si řekla, že vlastně ten rok ještě chci, že je šance se svést na té olympijské vlně, už nebýt pod takovým tlakem, protože pro mě to byl extrémní tlak nejenom od veřejnosti, ale i sama od sebe, abych tu olympiádu vyhrála. Najednou jsem měla všechno, co jsem chtěla a říkala jsem si, tak já si tu jednu sezónu ještě v úvozovkách užiju. Ono užít u běhu na lyžích se to úplně nedá, protože trénink tam musí být stejně tvrdý jako v jakýchkoliv jiných sezónách, ale ta psychická stránka, o které mluvil Michal Krčmář, je důležitá. A já jsem věděla, že si tu sezónu opravdu budu schopná užít bez velkého tlaku. Měla jsem tehdy vlastně podporu sponzorů, svazu lyžařů a tak dále, tak jsem věděla, že prostě mohu jet na soustředění do hezkých míst, mohu si sebou odvést dceru, abych byla já v komfortní situaci a spokojená. A tu jednu sezónu jsem opravdu si užila, závodila jsem velmi dobře a vytěžila jsem z toho ještě zlato a stříbro z mistrovství světa v japonském Sapporu.
Ano, nejen velmi dobře, ale výbor. Titul mistrně světa, to je samozřejmě perfektní úspěch a bylo to právě na základě té pohody, že už ten tlak tam nebyl před těmi závody v Sapporu.
Nebyl takový tlak, ale já si myslím, že tam byla obrovská kombinace toho, co jsem měla natrénováno a těch zkušeností. A já už jsem v ty poslední třeba 2-3 sezóny opravdu věděla, jak trénovat. Věděla jsem, že jednorázový výpadek, jednodenní nějaký jako nepovedený trénink, že z toho není potřeba dělat žádnou velkou vědu. A ty zkušenosti, poskládané zkušenosti a vlastně i tým okolo mě už byl nastaven tak, že opravdu člověk byl jako silný v hlavě a věděl, jak ten trénink poskládat, uměl si vybrat místa, kde se mu dobře trénuje a uměl si třeba i v té sezóně nastavit priority.
A teď už je ve spojení s námi sportovkyně, která má také titul mistryně světa, zatím tedy juniorské mistryně světa. Pojďme představit.
Tak já jsem moc ráda, že mohu přivítat Anešku Indráčkovou, naší skokanku na lyžích a jak už ty jsi řekl, letošní juniorskou mistryni světa. Aneško, ahoj.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Tak Aneško, především teda gratulujeme, zisk titulu juniorské mistryně světa ti určitě udělal radost, ale ty jsi byla také stejně jako Jirka Tuš na olympijských hrách, tak co pro tebe bylo letos víc, olympiáda nebo mistrovství světa juniorů, kde jsi uspěla a máš zlatou medaili?
Jo, to je hrozně těžký říct, protože přesně člověk uspěl sice na tom MSJ, měl tam tu zlatou, ale tam jsem to prožívala bez rodiny a prostě ten zážitek na té velké akci na olympiádě, když prostě doskočím a tam dole vidím nebo cítím tu hrdost z mojí rodiny, to je prostě nepopsatelný zážitek, který mi možná dal i víc, než pro mě ta zlatá medaile.
Tak vy jste skákali na olympiádě v údolí Val di Fiemme v městečku Predazzo. Já jsem byla s běžci na lyžích vlastně o kousek vedle. Ono se o tom můstku ne úplně lichotivě mluvilo po nějaké rekonstrukci, která proběhla v předchozím roce, kdy tam v létě byly letní závody, byly tam nějaké úrazy, ale řekla bych, že olympijské závody a olympijské podmínky byly velmi dobré a proběhlo to vše hladce. Jak to cítíš ty?
Tak já jsem naštěstí v létě tam nezávodila, takže jsem nemohla skákat na tom neúplně dobrém můstku, ale tím, že ten můstek se dá nějakým způsobem upravit díky tomu sněhu, ten profil se dá zjinačit kvůli tomu nahrnutému sněhu, prostě ty vešky tam nejsou tak vysoký, tudíž ti skokani potom nedoskakují z takové výšky a ty kolena nemají takovej tlak při tom dopadu, takže takhle já jsem byla spokojená a v zimě, ten můstek se mi líbil.
No ale když jsme mluvili o těch zraněních, tak tobě se bohužel nevyhnulo zranění úplně na závěr sezóny. Snad to můžeme prozradit, že právě závěr juniorského šampionátu ti skok v rámci světového šampionátu si přivodila zranění kolene. Tak jaká je v současné době situace? Jaká vlastně je prognóza a jak budeš koleno léčit?
To je dobrá otázka. Zatím jsem měla jenom jednu návštěvu u ortopeda a ten mi řekl, že to není zas tolik vážný. Mám prostě, narodila jsem se s nějakým postavením kolen a s tím se bohužel prostě nedá nic dělat a asi ten sport, který jsem si vybrala, k tomu není úplně nejlepší, ale teď bude nejlepší cvičit na ty kolena, nějak to zpevňovat a zapojovat víc zadní svaly, než to držet všechno v těch kolenou a předním stehni, no.
Tak snad to brzy všechno doléčíte, hezký den i ode mě. Vy jste dvakrát v této sezóně světového poháru posunula český rekord ženský ve skoku na lyžích 132 metrů v Garmisch-Partenkirchenu, ale když se podíváme na ten světový rekord, tak ten je o víc než 100 metrů dál, samozřejmě to už jsou lety na lyžích, tak lákají vás lety na lyžích?
Strašně moc a je to můj cíl do příští sezóny, protože vlastně, co my tam máme? Mistrovství světa, ale nic jiného a teď jsem měla ty dva vrcholy a to je mnohem lepší mít aspoň dva cíle, než jenom ten jeden, takže já bych se hrozně chtěla zalítat, hlavně ve Vikersundu, vlastně i mamutí můstek je v Planici, ale tam už ty vešky jsou obrovské a tam nevím, jestli bych si se svojí aktuální formou úplně troufla, ale letos jsem to bohužel přišla, byla jsem na to připravená psychicky, myslím si, že i fyzicky, ale neobjela jsem všechny světové závody a bohužel jsem neměla dostatek bodů na to tam startovat, no, na konci sezóny.
Říkáte psychicky, ono samozřejmě, když člověk se asi rozjíždí, nedokážu si to představit vůbec, na mamutím můstku, tak tam asi musí hrát asi strach nějakou roli, nebo jak se na to člověk může připravit?
Já si myslím, že člověk by měl mít za sebou spoustu stabilních skoků, tak aby věděl, že i když tam bude nějaký poryv toho větru, takže to sám člověk zvládne a že když se tam malinko rozhodí třeba stabilita, takže ho to nerozhodí úplně v tom letu a prostě zvládne bezpečně. A myslím si, že tuhle sezonu jsem měla spoustu vlastně, já bych řekla skoro všechny fakt stabilní skoky a byla jsem ready na to si zalítat, no.
Aneško, ty jsi vlastně jedna z vlastně dvou až tří Češek, které se pravidelně zúčastňujete světových pohárů. A je potřeba říct, že český skok na lyžích mnoho let byl velmi vysoko díky našim mužům, kteří ale v současné době, kromě Romana Koudelky, který je takový poslední mohikán, který ještě skáče, nám tolik radosti nedělají. Naopak ženský český skok jde nahoru. Jaké vy vlastně máte podmínky? Vnímáš to tak, že máte podmínky k tomu, abyste se třeba přiblížili té úplné světové špičce?
No, nemyslím si, že máme úplně ty nejlepší podmínky, protože tady není kde skákat v Česku. My tady máme maximálně Liberec, v zimě Harachov a ještě v létě Frenštát, ale ty můstky jsou hrozně starý a rozhodně se nepodobají těm, co jsou ve světě, takže i když člověk se to naučí tady nějakým způsobem na tom můstku je fakt výborný, tak to neznamená, že ve světě uspěje. Takže my vlastně musíme několikrát do měsíce vyrážet několika hodinové cesty autem do zahraničí, tak abychom mohli trénovat, ale já jsem 2 roky strávila v Rakousku a ten můstek jsem měla přímo ve městě, takže já jsem hned po škole mohla jít prostě skákat a já si myslím, že tohle to je to, co potřebujeme, abychom byli na takový úrovni, jako právě třeba Noráci, Rakušáci nebo Slovenci.
No. Bavíme se skokankou na lyžích Aneškou Indráčkovou. Obecně ženský skok na lyžích je mladá disciplína a tak trochu ve stínu mužů. Jak to vnímáte ona, když to vezmete čeští muži, české ženy? Máte třeba stejné podmínky nebo třeba ještě horší než muži?
V Česku, já si myslím, že už se to hodně srovnává za poslední roky. Určitě takhle, já v té reprezentaci nejsem tak dlouho, abych to dokázala srovnávat úplně z ty roky dozadu, ale od doby, co jsem já v repre, tak mám pocit, že už se to tak jako pomalu vyrovnává, že vlastně nás ženy i muže berou tak jako na stejnou úroveň. I právě kvůli tomu, že tam teď jenom ten srdcař Koudelka sám a my máme holky nějaký ten tým, jako nikdo jiný tam není, takže i nás musí trochu pozvednout, no.
Ty jsi mluvila o tom, a já o tom velmi dobře vím, protože přes duální kariéru jsme tě trošku podporovali. Ty jsi byla 2 roky na gymnáziu ve Štamsu, mám pocit, kde si, jak říkáš, měla můstek ve městě. Není přece jenom toto cesta pro, tak jako Martina Sáblíková musí prostě většinu času, nebo musela před koncem své kariéry trénovat v zahraničí a někde prostě někam odjet a delší dobu tam trénovat, tak není toto cesta i pro vás prostě trávit víc času v zahraničí a ne stále jezdit tam a zpátky, ale prostě věnovat i ten čas třeba regeneraci a prostě se na chvíli odstěhovat třeba do toho už zmíněného Rakouska?
Tak cesta to určitě je, ale teď je otázkou, jestli ostatní sportovci by byli ochotní vlastně věnovat ten svůj čas někde v zahraničí bez své rodiny, protože nevím, jestli úplně každý se dokáže takhle odpoutat od všech blízkých, příbuzných. Ale nejlepší cesta si myslím je, kdyby se to prostě povedlo tady u nás. Jen prostě finance v tom hrajou velkou roli, ono přece jenom i být v tom zahraničí, bydlet tam, zaplatit si nějakého i lepšího trenéra, to je prostě hrozně náročný.
A když už tady padl název duální kariéra, co vy a studium? Jaká je budoucnost studia u vás?
Moje budoucnost studia, tak teď se hlásím vlastně na Vysokou školu ekonomie a managementu tady do Prahy a chtěla bych zkusit mediální studia. Uvidíme, jestli to vyjde, doufám, že jo, protože já rozhodně chci kombinovat sport se školou, protože dělat jenom sport, z toho by se člověk zbláznil.
Takže se chystáte na druhou stranu barikády, za pár let nás tady vystřídáte?
Ty jo, jako by proč ne, že? Ale ne, vám to jde dobře, takže zatím se nechte tu práci.
Děkujeme, Aneško, a ještě možná poslední otázku. Ptáme se všech našich dnešních hostů, protože je konec zimy. Všichni dojíždíte, nebo někteří ještě dojíždějí poslední závody. Nicméně ta hlavní část sezóny už je jednoznačně pryč. Co jaro, jaké jsou plány na to období, kdy prostě máte chviličku volno, kdy můžete na dovolenou, kdy nemusíte být včas na tréninku?
Tak já se zrovna aktuálně nacházím na letišti a letím směr sever do Švédska na týden dovolený, takže moje plány jsou zatím takový zkusit cestovat a nejenom za sportem, ale konečně prozkoumat ty země, kam jezdím, ale nikdy jsem z toho nic neviděla. No.
Počkej, do Švédska, takže ty, která se pohybuješ velkou část roku v severských zemích, tak i na dovolenou míříš do Švédska?
Jo, přesně tak. Já vím, jako všichni se mě ptají, proč třeba nejedu za teplem někam k moři, ale prostě mě ty severské země táhnou.
No tak my už ti asi dneska nebudeme nějak trápit, popřejeme ti, aby si strávila krásnou dovolenou klidně i v těch severských krajích a hlavně, ať si brzy zdravá, můžeš se vrátit do tréninku a budeme se na tebe těšit v příští sezóně.
Moc děkuji.
A děkujeme za dávku pozitivní energie, hezký den.
taky, nashledanou.
Naschle.
A my už bychom měli být ve spojení s dalším naším hostem, který ještě nemá úplně sezonu světového poháru za sebou, protože o víkendu se ještě pojede. Jedna soutěž v rámci světového poháru ve snowboard crossu, tak pojďme představit posledního hosta.
Tak dneska jsme tady měli samé sportovce a závodníky a ne, že by Marek Jelínek nebyl sportovec, ale závodník už není, je tam v roli trenéra. Marku, zdravíme do Kanady, jak funguje spojení?
Ahoj Kačko, ahoj Kubo, slyšíme se?
Ano, slyšíme, výborně.
Super. Tak spojení teda funguje dobře a já bych teda chtěl předestřít, že asi mluvíte se mnou i proto, že ostatní tady ještě spí a závodníci se připravují na zítřejší testing, protože tady máme něco kolem, kouknu se na hodinky, 5:45 teprv, takže docela brzo.
No a to znamená, že jsi už přece jenom starší ročník narození a časové posuny ti dělají problém, nebo jsi si zdával budíka, aby si s námi mohl mluvit?
Ne, snažil jsem se jít brzo spát, protože se nechci tak úplně přehodit, protože samozřejmě to nepotřebuju tolik jako závodníci a musím fungovat i hned po návratu do Čech, takže se snažím jít spát třeba v 7:30 a potom teda není problém vstávat takhle brzo, protože vlastně jsem ještě furt na tom českém čase a jsem vzhůru asi tak 2 hodiny.
A jaké podmínky takto na konci zimy v Kanadě máte?
Tak tady je to všechno dané tím, že jsme relativně vysoko, myšleno ne nadmořskou výškou, ale nad rovníkem, to znamená, je tady zima, protože jsme prostě vysoko v Kanadě, jsme kousek nad Quebecem, ve středisku Mont Saint-Anne a není tady až tolik sněhu. Jsme pár stovek metrů nad mořem, ale jsou tady nulové teploty a myslím si, že trať, kterou uvidíme poprvé až dnes, bude v pohodě.
No a s jakým týmem a s jakými ambicemi jste na finále světového poháru odcestovali?
Tak my se na tyhle závody vždycky moc těšíme, protože historicky jsme tady poměrně úspěšní, obzvláště kluci. A letos je to trošku poznamenané tím, že s námi nejel Krištof Choura, který včera absolvoval operaci prsního svalu, který si zranil při kvalifikaci na olympijské hry v Červíně na Svěťáku a celé olympijské hry i závody kolem v Číně a tak dále s tím odjel, takže teď už jsme říkali, že už je potřeba operovat, aby byl ready na další sezónu. Ale máme tady Radka Housera, kluka, který tady byl loni 4. a předloni 3., takže moc se těšíme na ten jeho výkon. Máme tady Evku, letos poslední závod, teď ukazovala dobrou formu na závodech předtím, takže se těšíme. Káju Hrušovou, která se vrátila z mistrovství světa juniorů, díky kterému bohužel musela vynechat světový pohár v Montafonu. A ten tým je docela velký, jsou to 4 závodníci a my se na to těšíme. Škoda, že nám teda organizátoři na poslední chvíli připravili překvapení a místo 2 závodů, které tady obvykle bývají, je pouze 1. Takže celá ta výprava, která je velmi náročná samozřejmě kvůli tomu, že to je za mořem a časový posun, ale i finančně velmi náročná samozřejmě potom s jedním závodem trošku ztrácí méně na významu, nebo je to takové složitější a smutnější, než když tady jsou ty závody 2.
Hezký den i ode mě. Jak je na tom zmiňovaná Eva Adamčíková na olympijských hrách? Skvělé, stříbro. V závodech světového poháru po porodu nástupních vítězů zatím ještě nebyla.
Nebyla, ale dost často to bylo, kdo sleduje snowboard cross, trošku smůlou, kdy ten náš sport díky tomu, že se jede ve čtyřkách v ty finálové jízdy, tak je trošku složitější ten výsledek garantovat a Evka přestože vyhrála kvalifikace a jezdila poměrně dobře, tak potom po střetech se závodnicemi, které nebyly vlastně nikdy zaviněny její vinou, tak padala anebo byla zpomalována. Uvidíme, doufejme, že tady to bude lepší. Bohužel Evka teda trošku střevní problémy. Včera jsme navštívili lékárnu a snažíme se, aby se dostala dokupy. Ta 26-hodinový posun samozřejmě s člověkem docela zahýbe a tu obranyschopnost trošku oslabí, tak doufejme, že bude dobrá. Říkala, že cítí lépe. Dneska ještě není tréninkový den, ale jenom den, kdy si prohlížíme testování trati. Evku jsme díky těm problémům nepřihlásili do testingu, takže my budeme jen přihlížet. Tak buď půjde na kopec, protože jí bude lépe, nebo se ještě bude trošku hlídat to, aby byla zdravá a věříme, že zítra ten trénink už bude úplně fit.
A už jste se bavili o budoucnosti Evy Adamčíkové, už nějak jste řešili pokračování kariéry?
Kubo, Kačka, víte, jak to je, Evka nechce nic slibovat, stejně jako nic neslibovala po porodu a chtěla, aby celá rodina nějakým způsobem postupně přišla k tomu, že to je možné a že to neční, tak i teď říká, že, a já to úplně chápu, že se musí domluvit s širší a svojí blízkou rodinou. Krištof asi do toho extra mluvit nebude, ale samozřejmě to je důležitý článek. A poté, co pojede po tomto závodě na dovolenou a trošku si odpočine, nechá se to proběhnout hlavou, tak nám možná řekne nějaké další rozhodnutí, ale možná to bude také jenom rozhodnutí, že bude pokračovat dál a uvidí. Já doufám a věřím, že pokračovat bude, protože formu má skvělou a výkony, které podává, jsou vynikající a já to opakuju stále, pro mě jako trenéra je důležité, že vím, že FK se může stále zlepšovat a to z mého pohledu velmi a to je samozřejmě pro mě dobrá zpráva a já budu rád u toho, když bude pokračovat.
Marku, ty jsi mluvil o tom, že po olympiádě neměla Evka úplně štěstí a stupně vítězů ne její vinou jí míjeli. My jsme strašně rádi, že to štěstí, myslíme, měla na olympijských hrách, ale z pohledu trenéra řekni mi, jaké vlastně klima v týmu, co se týká takové té atmosféry, ale i motivace po olympiádě je přece jenom jednoznačný vrchol sezony, vše k němu směřovalo, ale sezona je výrazně delší a není jenom o olympiádě. Jaké to bylo vlastně, nebo jaká změna to byla po olympijských hrách?
Tak já myslím, že ta motivace nějak nepoklesla. My jsme měli po olympijských hrách krátkou závodní pauzu a měli jsme možnost si trošku odpočinout. To jsme vyplnili závody v Čechách. Evka se stala po 10 letech mistryní České republiky. Kája Hrušová byla druhá, vyhrála juniorskou medaili. Radek Houser vyhrál. Takže tohle byla taková příjemná mezifáze mezi dalšími závody. Závody v Čechách jsou vždycky super a když můžeme jednou za čas se objevit závodit na Dolní Moravě, tak je to parádní. Atmosféra je fajn. Je to, všichni jsou, myslím, připraveni na to ukázat, co v nich je. Evka potvrdit to, jak dobrá byla na olympijských hrách, Kája a kluci ukázat, že na těch olympijských hrách sice nedosáhli úplně těch nejlepších výsledků, ale jsou dobří a jsou kvalitní, takže motivace tady je poměrně veliká. Škoda, jak říkám, že to je jenom ten jeden závod, kdy se může stát všechno při kvalifikaci i při závodech a ne vždycky to může být nebo musí být vaší vinou. Loni tady Honza Kubičík, čtvrtý v kvalifikaci, což byl jeho nejlepší výsledek v životě a je to opravdu vlastně skvělé být čtvrtý nejrychlejší na světě a potom v hlavním závodě byl z prvního místa strčen německým závodníkem, dojel čtvrtý a skončil kolem třicítky, takže to je svět snowboard crossu, ale doufujeme, že teď bude mít i trošku štěstí a budeme bojovat o to, aby ty výsledky byly co nejlepší a motivace teda rozhodně nechybí.
Mluvíme s trenérem české snowboard crossové reprezentace Markem Jelínkem na radiožurnálu Sport. Monsan N, to je kanadské středisko, ve kterém se v posledních letech dařilo Radku Houserovi. On byl v posledních dvou letech třetí a čtvrtý. Co od něj můžeme čekat a proč mu to tam tak sedí?
Tak o nás obecně jsme měli v historii nejlepší výsledky na posledních závodech světového poháru, protože ty tréninkové podmínky nemáme úplně ideální. Mluvila o tom trošku předtím Aneška, my to máme hodně podobně, akorát ty sportoviště máme ještě trošku dál a nedokážeme se dostat ani na ty jakoby úplně kvalitní tratě, které bychom potřebovali. V každém případě Každý závod je pro nás trénink a čím více závodů, velkých závodů během roku absolvujeme, tím se cítíme lépe a tím toho lépe více umíme, takže to je jeden z těch důvodů, proč se nám tady daří. A druhý důvod je, že tady v posledních letech byla veliká, veliká zima na konci sezóny a náš servisák Tomáš Kašpar na ty studené sněhy umí a je to čaroděj a měli jsme tady opravdu nejenom konkurenceschopnou, ale možná jednu z nejlepších mas na světě a to samozřejmě hraje. No a ten Radek, nevíme, jak to tady dopadne. Radek se hodně zranil v létě při soustředění na Novém Zélandu a celý podzim vlastně se nepřipravoval. Jeho poslední klasické závody, první klasické závody byly olympijské hry, na kterých se to samozřejmě projevilo a ano, teď se trošku rozjezdil, absolvovali jsme soustředění a světový pohár v Montafonu, kde jezdil teda skvěle, tak doufejme, že ten handicap toho netréninku a toho nezávodění a stále ještě si vozí teda, nebo spíš nevozí skřížený vaz, který nemá v koleni, nebude takovým handicapem, aby tady zase nemohl bojovat o ta nejlepší umístění.
Marku, poslední otázka. Ptáme se skoro všech našich hostů, protože je závěr lyžařské sezóny, tedy i snowboardové sezóny. Co budete dělat, až závody skončí? Co budou dělat sportovci? Co budeš dělat ty?
Tak je to...
Ty budeš dělat papíry, já to vím.
Ano, Kačka to ví. Já se budu snažit nějakým způsobem zpracovat sezónu, připravovat tu další sezónu a obhajovat moje sportovce, aby mohli dále sportovat na úrovni, kterou potřebují. Ale závodníci si dají krátkou pauzu. My oficiálně umožňujeme, aby měli měsíc volna, ale myslím si, že nikdo z nich ten měsíc nevyčerpá. Krištof Choura teď po zranění vlastně začíná okamžitě s nějakým tréninkem toho, co může. Radek Houser obvykle, pokud nějakou dovolenou má, tak na něj sportuje víc než bez ní a Evka s Kájou si myslím, že budou mít chvíli pauzu. Evka jede na 14 dní dovolenou a hned potom se do toho zařadí, protože tím, že opravdu nemáme možnosti být na sněhu tak, jak potřebujeme, tak suchá příprava musí být o to efektivnější a o to výraznější, protože se snažíme dohnat ty handicapy i tímhle způsobem, takže žádný velký odpočinek to nebude, ale samozřejmě je teplo, všichni se na ní strašně těšíme, protože my máme tu zimu delší než všichni ostatní lidi, my začínáme opravdu v srpnu na Novém Zélandu a končíme teď koncem března, začátkem dubna a to teplo je pro nás takové vzácné, i když teda Evka říká, že má radši hory, ale myslím si, že i na těch horách, když má teplo, tak je to příjemné.
Marku, my moc děkujeme za spojení, budeme držet palce do finále světového poháru, ať celý tým zazáří a vrátíte se v pořádku zpátky domů.
Já ti, Kačko, a tobě, Kubo, strašně moc děkuju, držte palce a těšíme se na to, ale je to dlouhé. A
díky, hodně štěstí.
Ahoj.
Tak to byl náš poslední čtvrtý host středeční klasiky Kateřiny Neumannové. Pro úplnost ještě na závěr bych zmínil některé výsledky, které možná až překvapily českou veřejnost. Úspěch Jana Zabystřana, českého lyžaře, který ovládl superobří slalom v italské Valgardéně v prosinci. To byl asi šok pro všechny. Samozřejmě opět velmi úspěšný byl český alpský snowboarding. Tuto zimu samozřejmě zlato Zuzany Maďerové z paralelního obřího slalomu na snowboardu z italského Livigna, ale samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na jeden závod a jedno vítězství Ester Ledecké právě v tomto sportu, v této disciplíně v lednu v rakouském Zimonhe. Tak na závěr máme zhruba minutku a půl, když se ohlédneme za tou sezonou, tak obecně přijde ti, že to bylo nad očekávání, pod očekávání, takový průměr, na to, že jsme asi malá zemička bez nějakých větších hor, tak to není zas tak špatné.
Určitě hodnocení konkrétních disciplín by bylo různé, ale když to vezmeme jako celek, tak na to, jak jsme malá zem, jaké tady máme klimatické podmínky, tak čeští lyžaři jsou vidět vlastně napříč disciplínami. Máme tady velké hvězdy, jako je Ester, máme tady Evku, máme tady nově, bych řekla, už takovou jako hvězdičku, Terku Voborníkovou v biatlonu a tak dále, takže těch opravdu vynikajících výsledků bylo hodně, česká vlajka byla vidět hodně vysoko. Na druhou stranu jsou i disciplíny, kde prostě jsme byli výborní, trošku jsme to naťukli u skoku na lyžích. V té seniorské kategorii ani severská kombinace úplně nezářila, takže nelze všechno hodnotit 100% dobře, ale jako celek určitě dobrá zima.
A co ty po zimě teď si odpočineš od sledování všech zimních sportů?
Tak já naopak budu smutná, že ty víkendové série světových pohárů, které plní jak rádio, tak televizi, tak mě to vždycky strašně baví a pak to různě chytám ještě do půlky týdne ze záznamu, takže mě bude sezóna zimních sportů chybět a budu se těšit na tu další.
Díky moc, taková byla středeční klasika Kateřiny Neumannové, poslouchej.